У Пражской студии Алена Радкевич. У эфира «Ваша свобода. Выники дня». На протягу ближайшей полгодины мы поговорим про ликвидацию гандлёвых посередников, вернемся до проблемы смяротного покарання, поговорим про то, чем предприемства различиваются с работниками, расповедем про новые криминальные справы за коррупцию, протягнем знакомство с творчеством барда Андрея Ходановича. Але спочатку подсумование основных сегодняшних подеев. У беларускім урадзе патлумачылі, што рашэнне аб выключэнні пасярэднікаў пры рэалізацыі юрыдычным асобам тавару тычыцца толькі дзяржаўных прадпрыемстваў і прадпрыемстваў з доляй уласнасці дзяржавы.
Сегодня у нас существенно обострились проблемы на внутреннем рынке. Достаточно большое количество посредников предлагают товар, который прошел несколько ступеней, и одни и те же субъекты хозяйствования приобретают товар по разной стоимости. Поэтому вот чтобы привести к единому порядку товарные потоки на нашем рынке, основная цель – принятие данного постановления.
Постанова Совета Министров об некоторых пытаниях набыцця товаров на территории Республики Беларусь не зусім отповедая актуальным потребам белорусской экономики. Такую думку выказал журналистам помощник президента Беларуси Сергей Ткачёв. 5 жніўня Россия сдымая ветеринарный контроль белорусской продукции живёлагадоўлі на мяжи с Беларусью. Консульство Беларуси у Парижа отмовило президенту Международной Федерации Правов Человека у отримании белорусской визы. Президент Федерации Сухайр Белхасен плановала встретиться у Менску с представниками громадянской супольности и принять удел у слуханиях справы об отмове у регистрации громадскому правооборонному объединению «Наша весна». У Беларуси створенная агенция по гарантованным вертаний банковских укладов физичных особов. Керовники Нацбанку заявили, что держава гарантує захованість усіх укладов насельніцтва у белорусских банках.
Яны звертаюцца до Рады міністраў, каб яна дала грошы. Паколькі в бюджэце гэтых грошаў не прадугледжана, то адзіная крыніца дадатковага фінансавання гэта той же Нацбанк, які ўключыць станок і раздасць грошы, што будзе таксама часткай кампаніі па пашырэнню грашовай масы і па павелічэнню інфляцыі. Іншага проста спосабу задаволіць гэтыя прэтэнзіі укладчыкаў няма.
Нацбанк рекомендує усім комерційним банкам зробити ставку по валютних укладах фізичних осіб 8% годовых. Былий директор Рогачовського молочного комбінату Михайло Комар присуджений до 9 годов зняволення за зловживання службовим становищем і заховування боєприпасів. У КДБ Могилевской области завели справу, у якой фигурує начальник местовой управы Департаменту виконання покарання полковник Вячеслав Сядов. Справа заведена по воле артикулу об зловживанні службовим становищем. Диагноз свиный грипп, який подозревался у хворого, что прибыл у Беларусь из Италии, не подтвердился.
По состоянию на 3 августа в нашей стране случаи заболевания, вызванные высокопатогенным вирусом гриппа H1N1, не зарегистрированы. Ситуация находится под постоянным контролем Министерства здравоохранения и других заинтересованных ведомств Республики Беларусь.
У Беларуси плануется заборонить размещение крамов и клубов у цокольных поверхах будинков, у яких есть небезпека подтопления. Ваша свобода. Выники дня. Урадовая постанова, якая значно обмяжовывает деятельность посередников у гандли, выкликала широкий розголос у грамадстве. Представники бизнес-супольности заявляют про вертание до плановой советской экономики, что может привести до сгортывания деловой активности. Меж тем урад говорит про необходимость коррективов постановы. У протяг темы Игорь Корней.
У Менском столичном союзе предпринимальников и працедавцев поведомили, что многие коммерческие фирмы, которые догэтуль занимались посередницкой деятельностью, вымушены объявить про бестерминовые авокации.
Становились многие предприятия, прекратили всякие операции, не хотят рисковать. У нас запрещена предоплата за товары, то многие зарубежные поставщики поставили в долг, под честное слово. Эти товары завезены, а вот сейчас с ними нельзя рассчитаться. Под угрозой вообще деловая репутация республики. Возникло чувство неопределенности, неуверенности у большого числа компаний.
Подчас экстренной нарады представники бизнес-структуры приняли зворот до ураду с потребованием припынить деятельность экономично необгрунтованного, на их погляд, документа. Сегодня на поседжении президиума Саумину керавник ураду Сергей Сидорский подтвердил, за уваги отриманные и некоторые моменты саправды потребуют корректования. Однако выказал упевненность, что деятельность посередницких структур необходимо обмежевывать. Мовляв, шмат якія компании працуют за мяжой с юридичными особами, якія зарегистрировали только по Менску больше за 6000 фирмов. Яны завозят на предприемстве комплектующие да іншие материалы, а гэта выводить по загульню коммерцийные службы предприемства. У связку с гэтым премьер зрабіў удакладнение. Дзеянне постановы распаўсюджваецца только на державные предприемства и компании с долей державы. Эксперты лічат такую заўвагу рэакцыяй на пазіцыю бізнес-супольнасці, бо яшчэ учора розніцы паміж дзяржпрадпрыемствамі і бізнэсоўцамі не рабілася. Такі нюанс дадае аптымізму прадстаўнікам камерцыйных структураў, аднак застаецца адкрытым пытанне супрацоўніцтва камерсантаў з некаторымі арганізацыямі падкантрольнымі дзяржаве. Ад 1 жніўня набыццё таварна-матэрыяльных каштоўнасцяў за межамі Беларусі магчымае толькі па наўпроставых дамовах і кантрактах у вытворцаў альбо іхных афіцыйных прадстаўнікоў. Аднак паказальна, што органы дзяржаўнага кіравання і арганізацыі, падначаленыя ўраду, яшчэ нават не пачыналі фармаваць пералік афіцыйных гандлёвых прадстаўнікоў.
Расказваў Ігар Карней. Слухачы «Свабоды» каментуюць пастанову, паводле якой юрыдычныя асобы павінны набываць тавары толькі ў вытворцаў ці ў іх афіцыйных прадстаўнікоў.
На конт пасярэднікаў, прадпрынімальнікаў перастаньце лямантаваць. Іх не было і няма. Хто мог заключыць дамову з мазам ці трактарным заводам на продаж? Мафія з высокапастаўленых структур, карупцыянеры. Паедзьце на маз і няхай прадпрымальніку без сувязяў дадуць на продаж маз БелАЗ трактар. Патрэбныя сувязі із уладных структур. Дык навошта лямант? Дзякуй, Віктор.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Мінску.
266-39-52.
Дасылайце СМС.
391-22-24.
А я яшчэ дадам да водгука слухача меркаванне наведніка нашага сайту свабода.орг. Каротка ацэньваючы саму пастанову Саўміну, якая паралізавала працу многіх фірмаў і прадпрымальнікаў, Піліп з Менску піша: «Савецкі маразм». Больш водгукаў вы можаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг. Ваша свабода. Вынікі дня. Інтэрнэт-выданне «Ежедневнік» паведаміла пра тое, што ў КДБ Магілёўскай вобласці завялі справу, дзе фігуруе начальнік мясцовай управы Дэпартаменту выканання пакаранняў, палкоўнік Вячаслаў Сяду. Справа заведзеная паводле артыкула аб злоўжыванні службовым становішчам. Правяраюцца звесткі, паводле якіх падначаленыя нібыта рамантавалі лазню і парадкавалі зямельны ўчастак палкоўніка ў Бялыніцкім раёне. Больш падрабязна Алег Груздзіловіч.
Каб праверыць звесткі пра тое, што дзейнасцю палкоўніка Сядова займаецца КДБ, я патэлефанаваў у Магілёўскую управу Дэпартаменту выканання пакаранняў. Злучыцца наўпрост з Вячаславам Сядовым не ўдалося.
Он в отпуске. 27-го. Замяшчае Чмаратков Пётр Міхайлавіч.
Спадар Чмаракоў слухаўку таксама не падняў. У Магілёўскім КДБ інфармацыю пра справу турэмнага начальніка не каментуюць. Да прызначэння 2 гады таму на пасаду начальніка абласной управы Вячаслаў Сядоў быў начальнікам 19-й Магілёўскай калоніі. Раней працаваў на розных пасадах у беларускіх турмах. Ці распаўсюджаная карупцыя сярод беларускіх турэмшчыкаў? Лідар маладзёвай арганізацыі «Малды фронт» Змітер Дашкевіч больш за год адбыў у Шкловскай калоніі, кіраніста якой падпарадковаецца Вячаславу Сядову. Змітер Дашкевіч кажа, што карупцыя пранізала пенітэнцыярную сістэму Беларусі наскрозь.
Я сведкам быў таго, што зэкі будуюць кіраўніцтву дамы. Это однозначно, в любой колонии. При мне одного из керовников колонии арештовали за то, что он наркотики носил в зону, зэкам продавал сам.
У керовниста Департаменту выканания покарания у Министерства внутренних справ Беларуси звездки про заведение справы супроть полковника Вячеслава Сядова не комментуют.
Былы начальнік дэпартаменту Владзімір Коўчур фігураваў у скандалі вакол катэджаў на беразе менскага вадасховішча, які разгарэўся ў канцы мінулага году. Тады стала вядома, што болей за 10 высокапастаўленых чыноўнікаў МУС пабудавалі загарадныя дамы на ўчастках на месцы былога ведамаснага дзіцячага садку. Еўразвяз выказаў заклапочанасць з нагоды чарговага смяротнага прысуду, вынесенага ў Беларусі. На гэты конт прэс-служба прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Менску распаўсюдзіла заяву, дзе нагадвае пра рэзалюцыю парламенцкай асамблеі ад 23 чэрвеня, якая дэкларуе гатоўнасць вярнуць статус спецыяльна запрошанага для нацыянальнага сходу, калі ўлады Беларусі ўвядуць мараторый на смяротнае пакаранне. Расказвае Любоў Лунёва.
Рэакцыю Еўразвязу выклікалі чарговыя смяротныя прысуды, вынесеныя беларускімі судамі. 29 чэрвеня Берасейскі абласны суд прыгаварыў да вышэйшай меры 30-гадовага мужчыну, якога абвінавацілі ў серыі забойстваў сталых жанчын. 17 ліпеня Менскі абласны суд за забойства двух работнікаў, якія перавозілі грошы калгаснікам Салігорскага раёну, аднаму злачынцу вынес смяротнае пакаранне, а другога пакараў пажыццёвым зняволеннем. На тэрыторыі Еўропы Беларусь адзіная краіна, у якой выносяць виконують смертні присуди. Згодно з кримінальним кодексом, до вищої міри розстрілу приговорюють тільки за забойство і тільки злочинців мужчинського полу. Уся інформація на конт виконання смертних покарань засекречена. Згодно з підліками правооборонців, у Білорусі від 91-го року було розстріляно біля 500 чоловік. Депутати Європарламенту лічать таку ситуацію недопущальною і потребують притримуватися цивілізованої практики судових покарань. Тим більше, що з Білорусі приходять звістки ОАН про те, що супроць послідних уживаються катування і залишається великий процент судових помилок. А проч того, судова система не самостійна і часом суди не можуть приймати об'єктивне рішення. Підтвердженням гетому став публічний зворот керівника держави до старшини Верховного суду. Про стелебачення президент попросив суддю не карати строго забойців мужчини, якого ти заподозрили у підпалі хлява. У виніку за навмисне групове забойство злочинці навіть не потрапили за крати. Чому ж білоруські влади виказували готовність обвестити мораторій на смертне покарання, але так гэтага і не зробили? Наколькі проблематично уводить мораторій у білоруських умовах? Валер Фадзіев каже, що на сьогоднішній день для мораторію нема ніяких перешкодов.
Щоб відмінити смертне покарання, треба вносити зміни в кримінальний кодекс і так далі. А що стосується мораторію, то це можна зробити тим же декретом президента.
Лідер ГП Анатолій Лябецько виказав своє міркування.
Страсбург хоче знайти якомога менше завдання. А білоруські влади хочуть наогул, щоб перед ними ніхто ніколи не ставив ніяких питань.
Ад моменту винесення смертного покарання до його виконання часом проходить некілька місяців. Спочатку присуд обскаржується у вищих інстанціях. Після цього він трапляє у комітет по помилуваннях. За 13 років були виключені одинкові випадки, коли розстріл міняли на пожиттєве зняволення. Незалежно от того, якое рішення приймали чальці комітету, усе вирішав підпис керівника держави.
Розказувала Любов Луньова. Помилуванню забойцаў пухавіцкага падпальшчыка прысвечаны блог Сергія Дубаўца. Як мілаваць, альбо ўсё залежыць ад Джо.
Новая перадача «Блогі свабоды».
Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць.
Все это можно читать у рубрицы «Блоги» на сайте свобода.орг.
А теперь и слухать у эфиры.
Авторы откажут за свои слова.
«Блоги свободы».
Блог Сергія Дубаўца прогучыць у другой паўгадзіннай частцы праграмы. Там жа у рубрыцы «Блогі свабоды» вы пачуеце і эканамічныя нататкі «Вайна як гандаль» і «Гандаль як вайна». Стась Івашкевіч разважае пра беларуска-расійскі гандлёвы канфлікт. Ваша свабода – вынікі дня. Яшчэ раз нагадаю асноўныя сённяшнія тэмы. Прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі на скаргі бізнэсоўцаў патлумачыў, што рашэнне ўраду аб выключэнні пасярэднікаў пры рэалізацыі юрыдычным асобам тавараў тычыцца толькі дзяржаўных прадпрыемстваў. Пастанова Савету міністраў аб некаторых пытаннях набыцця тавараў на тэрыторыі Беларусі не зусім адпавядае актуальным патрэбам беларускай эканомікі. Такую думку выказаў журналістам памочнік прэзідэнта Беларусі Сергей Ткачоў. 5 жніўня Расія здымае ветэрынарны кантроль беларускай прадукцыі жывёлагадоўлі на мяжы з Беларусю. Консульство Беларуси в Парижі адмовило президенту Міжнародної федерації правов чоловіка у отриманні білоруської візи. У Білорусі створена агенція по гарантованим вертанні банківських укладів фізичних осіб. Керівники Нацбанку заявили, що держава гарантує захованість усіх укладів населення у білоруських банках. Нацбанк рекомендує усім комерційним банкам зробити ставку по валютних укладах фізичних осіб 8% годовых. Ваша свабода – вынікі дня. Зноў вернемся да эканамічных тэмаў. У Беларусь вяртаецца практыка, калі з работнікамі разлічваюцца не грашыма, а таварамі. Гэтак чыноўнікі на месцах выконваюць загад Александра Лукашэнкі. Ён прыгразіў строгай адказнасцю, калі адміністрацыі прадпрыемстваў не скароцяць складскія запасы. Праблему даследавалі рэгіянальныя карэспандэнты свабоды, запісаў паведамленне Вячаслаў Кулік.
Меншына. Барысаўскі завод аўтатрактарнага абсталявання «БАТЭ» стварыў сёлета на складах трохмесячны запас гатовай прадукцыі, але стартары і генератары не выкупляюць расійскія аўтазаводы. У выніку на беларускім прадпрыемстве скарацілі працоўны тыдзень. Цяпер жа адміністрацыя прадпрыемства мусіць ратаваць сваіх працаўнікоў ад голаду. Пра гэта сёння «Свабодзе» паведаміла намеснік генеральнага дырэктара па ідэалагічнай працы Ларыса Жалілава.
Он может прийти в столовую и поесть в обед горячий обед, счет заработной платы, записаться на ведомость, не платить наличными деньгами. То есть прокредитоваться. В среднем на полтора месяца вперед мы кредитуем своих работников.
БАТЭ – найбуйнейшее предприемство в Борисове. Тут теперь больше 4000 працовников. Идеолог предприемства каже и про иншие заходы администрации, каб не допустить у кризис социального бунту.
Не продаем, а выдаем на ведомость продукцию в буфетах. В том числе масло, сыр, молоко, творог, сметана. Кроме того, птицу, рыбу, ну, в общем, все, что только есть, все это реализуется через буфеты по желанию на ведомость.
Пытаюся у суразмовцы, ці шмат працовников БАТЭ незадовольны житцем у кредит. Лариса Джалилова удокладняя.
Много есть, конечно, недовольных, потому что, когда семейный бюджет уменьшается, а у нас снизились рабочие дни, то людей, наверное, можно понять. В магазинах у нас ничего не дешевеет.
Гарадзеншчына. Склады некаторых прадпрыемстваў на Гарадзеншчыне запоўненыя, але з розных прычынаў не кожная можа знізіць кошты на сваю прадукцыю. Пра гэта даведваўся Михал Карневич.
На Гарадзенском вытворчым гарбарным аб'яднанні, со слов супрацоўніка отдела маркетингу господара Андрея, залежваецца продукция прикладно за 2 месяцы працы прадпрыемства. Со сбытом складанасці, асабліва в Россию, але прадпрыемства працягвае працаваць. Господар Андрей кажа, что их продукция специфічная, скоро в основным придатная для працоўнага абутку. Недавно Гарадзенский гарвыканкам дал доручение намеснику старшыні Александру Сюцову дапамагчы службе маркетингу аб'яднання ў пошуку новых рынков сбыта. Дар Андрей кажа, что это вельми складано зарабить.
Как бы Россия все обувная, мы тоже, в общем, знаем ближние. Mm-hmm. Что невозможно, скажем, завести нашу кожу, положить этот транспорт за 3000 километров и продать ее дешевле, скажем, чем она в России стоит. Потому что в России 300 кожзаводов.
Лицкий завод «Инструментальщик», на яким занимаются металлопрацовкой, от сегодняшнего дня сутыкнулся с новой проблемой. Загадчик отдела маркетинга господар Владимир кажа, что тут целый день выучают скандальную постанову номер 991.
Проблемы большие. Есть некоторые. В прошлом году их не было. Заказчики крупные поотказывавшись. Белорусские, солигорские были. Были и в Щучине. Ну, крупные, постоянные, ежегодные заказчики. И экспорт пал.
Гомельщина. Комитет Держконтролю проверяет базовое предприемство в Жлобине. Белорусский металлургичный завод. Уже выкрыто, что БМЗ вырабил у минулое полгода больше продукции, чем летось. Однако трымал меньше грошовых доходов. Поводили некоторых известных завод от пускал продукцию дилерам по ценах, нижейших за себе кошт. Был начальник одного из бюро заводу, громадский активист Марат Афанасьев, докладняя.
Это была летая заготовка, которую в Латвию отправляли. Там говорят, что это короткие деньги такие, что вот быстро сделал, быстро продал и быстро поступили деньги на счет. В этом случае-то они не все же возвратились. То есть получилось так, что как бы они на себе в убыль такие.
Спадар Афанасьев так само кажа, что основная продукция БМЗ залеживается на складах.
Все, что произвели, оно же лежит на заводе, кроме арматуры. Арматура уходит, уходила, по крайней мере, достаточно хорошо, но она не спасала остальное производство из-за того, что часть продукции лежала на заводе, часть продавала себе убыток. Рентабельность вот по июню месяцу была всего 2%. И это привело к тому, что большая часть работников завода просто премии не получала. Там получали премию только прокатчики, те, которые вот арматуру катали.
Валер Рыбченко, який в свой час працавал на БМЗ намесником начальника цеху, оповел про трехмесячные залежи корду на предприемстве. Теперь тут терминово имкнутся их разгребсти.
Были здесь трехмесячные запасы корду, 18 тысяч тонн корду. Это залежи корду были. 6 тысяч продали, здесь в Россию впихнули. Зараз кажут, что пошли из России заказы, и вот третий участок в творчестве кордовой запрацавал в Крыху.
Поведомление из регионов записал Вячеслав Кулик.
На эмблеме выдавецтва Виктора Хурщика вылучается бело-червоно-белая пояска и белорусская литера «И», что мае подкреслить национальные приоритеты.
Мова как основа культуры, и она изникает и изнищается значной колькостью народа, его пассивностью. Потом, конечно, час изменится, каждый полечит необходимым сказать, что мову изнищал президент Лукашенко, что по сутности не совсем отповедает речаисности.
Гутарка Міхася з Коблом з книговидавцом Віктором Хурсиком одразу після випуску новину. Ваша свобода, виніки дня. Ну а зараз наш годовий проект «Барди свободи». Кожний будьонний день Змітер Бартосик представляє нам одного з творців. На гэтым тыдні гэта Андрей Ходанович.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы слухаем пародыі Андрэя Хадановіча. Сярод сённяшніх паэтаў Андрэя вылучае не толькі гумар, не толькі бліскучае жангляванне класічнымі цытатамі і не толькі маланкавая рэакцыя на падзеі сённяшняга дня. Ён піша ў рыфму, што ў наш час вялікая рэдкасць.
Мне здаецца, што любой паэзіі хорошай яе вобмаль, профанацыі яе процьма. Пачытайце, ну разгарніце любы беларускі, лепш, канешне, дзяржаўны, але можна і не дзяржаўны. Усё адно ў большасці будуць рыфмы пацёртыя, ужываныя, скампраметаваны. Словы ж, яны як дзесьці я параўноўвала, нія, як грашовыя купюры, яны сціраюцца і дэвальвуюцца ад ужывання. Любовь, кровь, каханне, спатканне, там не ведаю, Беларусь, ганарусь. Гэта не значыць, што Беларусь ці каханне страцілі для нас сваю значнасць, але ўсё цяжэй выдаць нешта новае. Вось на Захадзе, можа быць таму, што там мовы інакш уладкаваны, там шмат у якіх мовах фіксаваны націск, а таму колькасць і словы не змяняюцца, як у ангельскай. Таму колькасць рыфмаў абмежавана, яны хутчэй сцёрліся, чым у нас. У іх сёння проста на захад ад Беларусі, калі ты рыфмуеш, ты адно з трох. Альбо ты рок-паэт, дзе гэта яшчэ праходзіць. Альбо ты дзіцячы паэт, дзіцёнак, традыцыяналіст, ён хоча рыфмы. Альбо ты графаман. Альбо ты даўно памёр. І класік 18-го ці 19-го стагоддзя Міцкевічу можна у палякаў рыфмаваць. Сучаснаму паэту ўжо вельмі, вельмі цяжка. У нас же, я калісьці таксама ўзялся разважаць, па-свойму верлібрыстыка, якая прыйшла, яна даніна заходняй модзе, і яна больш вынікае з моды, чым з унутранай неабходнасці беларускай, скажам, паэзіі. Нашы рэсурсы, пачытаеце Барадуліна, Некляева, хоць кагосьці з маладзейшых калег за мяне, Марыйку Мартысевіч ці Віталя Рыжкова, можна пабачыць, што свежай, нечаканай рыфмай бліснуць яшчэ лёгка, як бы і ўразіць публіку. Я б не адмаўляўся ад гэтага. Вось адна, відаць, беларуская прычына імкнення за модай. Іншая прычына, відаць, жаданне перакласціся на замежныя мовы. Я думаю, што маладыя паэты, якія трымаюць нос паветры, хутка зарыентаваліся тут і імкнуцца да гэтага. Ці на карысць гэта паэзіі, як бы пакажа, відаць, час. Я не суддзя нейкі трыцейскі. Паколькі ўся мода зараз ідзе адтуль, можа быць, яны колісь створаць новы віток моды, і апошнія лузеры, кшталт у нас, да, я іранічна кажу, раптам ператворацца ў самых модных паэтаў, калі яшчэ не паспеюць развучыцца.
Цырк.
Стаіць каля цырку жабрак, у тым, што калісь было фрак. На працы сказалі пакуль, жыццё стало цыркам паўсюль. Я быў дрэсіровщыкам дзятла, пасля загрымеў у турму. Мой дзяцел быў рэдкасны падла, стучаў невядома каму. Кіньце ў суму, я ўсё прыму. Падам, 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 я падам яму ўсё да рубля. Падам, 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 хай забіе мяне жонка пасля. Падам, 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 не пытай, хто накорміць сям'ю. І я падумаю заўтра пра гэта ўсё, а сёння на цырк падаю.
циганка у парыжским метро ворожить на картах таро, а побач з ёй грае скрипач, и я их один и слухач. Ти любишь ты музыку Брамса, Шопена, Равеля, Гуно? Я более люблю Тинтобраса, але подаю им давно. Мне все одно у казино. Падам, 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 и музыку их этой мадам. Падам, 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 на бурдо и трофейны ахдам. Падам, 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 и як яна вачанятами зірк, хай не ведая нот, ему дам банкнот, бо з дзяцінства люблю гэты цирк. Стаіць на бульвары дзяўчо, у татушках живот и плечо. А что на плячи и животе? Политика во всей пекноте. И он некалі был депутаной, теперь позмахается зноў за голос бабульки подданой, за мирных усих пацанов, от шабанов и до штанов.
Падам. Ваша свобода. Выники дня. Передача выходит у эфир о 19.30, 21.30 и 23.30. Повтор наступной раницей. Заставайтесь со свободой. И еще нагадаю, что одночасово с выходом у эфир нашей вечеровой программы начинает працу и незалежный телеканал «Белсат».
Сегодня на «Белсате». А 21.20 глядите протяг чешского сериала «Консультация в ружовом саде». Позднее, а 22.10 дведайтеся, что отбывается у политицы, громадстве и культуры нашей частки свету с программы «Европа сёння». Глядите нас на спадорожниках «Сириус» и «Астра». До встречи на «Белсате».